wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii ba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Novembar ee sanadka 2023-kana waa labo, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya galabta anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan go'aanadii ay xalay isimada Puntland ay ka soo saareen shir ay ku yeesheen magaalada Garoowe.
Xal weeye, sababtoo ah mar walbaaba oo iska qorsho noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado marjaca waxaa ah umada mari waxaa shireen sidee latan baa isu kini kaasina gaareen waana wax xal ah, sababto waxa weeye ayagu ujeedo siyaasadeed male shimadu sibu kale waxa weeye mujtamaca ay shimada u yihiin ay badbaadaan baqsada gacanka hadal iyo shiddo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan boolguuradii kasoo wareegatay aasaaskii jamhuuriyadda Turkiga.
marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo almaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodob kalese waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. taangiyada iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa waxaa la sheegay in ugu dhaqaaqeen dhanka magaalada Qasa, balse waxaa iska caabin adag ay kala kulmeen kooxda Xamaas oo isticmaalaysa madaafic iyo weeraro ku dhufu oo ka dhaqaaqa oo kaga imaanaya ciidamadaasi godad dhulka hoostiisa mara, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiintana la sheegay in ay kor u kacday. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dagaalka uu ku soo wajahan yahay halka ugu weyn ee dadka ku nool marinka Gaza ee waqooyiga, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda Xamaasa. Israa'iil ayaa dadka waxay ka codsatay inay isaga baxaan aagga Gaza, iyadoo ugu cad ku martay in gebi ahaanba ay baabi'in doonto ururka Xamaasa. waxaan joognaa iridaha magaalada Gaza, ayuu yiri taliyaha ciidamada Israa'iil Itzi Cohen. dagaalyahanada Xamaas iyo garabka ay isxulufaystaan ee Islaamig Jihaad ayaa waxa ay ka soo baxeen godadka dhulka hoostiisa ah iyagoo rasaas ku riday taangiyada Israa'iil, iyadoo muuqaalo laga soo duubay labada kooxoodba ay muujiyeen howlgallo qaab jabhadeeda oo ka dhana ciidan aad uga awood badan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay maanta in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubka uu hogaami doono wafdi wadaxaajoodyada nuklearka Mareykanka iyo Shiinaha, inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin magaca mas-uulkaasi. sida qorshayaashu ay xusayaan, labada dhinac ayaa waxay isla garteen, sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha uu sheegay labada waddan inay yeelan doonaan wadahadal, isla markaasina ay isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. wadahadalladani ayaa imanaya maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu la kulmay saraakiil sare oo Mareykanka ah, iyadoo labada dhinacna isla garteen inay yeeshaan kulamo xiriira mustaqbalka dhow. xuduudda waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa buux dhaafiyey kumanaan dadka doonaya inay u gudbaan dhanka Afghanistan maanta oo Khamiisa, maalin kadib markii uu dhammaaday waqtigii ay dowladdu u qabatay dadka aan sharciga lahayn ee ajaanibta ah inay isaga baxaan dalkaasi ama ay wajihi doonaan ciirin. Maamulka Pakistan ayaa waxa uu bilaabay in markaasi ay qaqabtaan dadka sharci la'aanta ee ajnabiga ah u badan Afghanistan saacado ka hor Arbacadii shalay u ahayd maalintii kama dambaysta. In ka badan 1 million oo Afghanistaniyiina ayaa laga yaabaa in ay iyagu ka baxaan dalkaasi oo la sheegay haddii kaleeto inay la kulmaan xarig iyo ceyrin qasaba. Dowladda Pakistan ayaa soo rogtay amarka bixitaanka ee kama dambaysta muddo hadda laga joogo bil. Talabaanka maamula waddanka Afghanistan ayaa la sheegay inuu xusul duubayo sidii uu ula tacaali lahaa qulqulka degdega ah ee dadkaasi, waxaana ay sheegeen dadkaasi inay u diyaariyeen xeryo ku meel gaar ah, islamarkaasina la siinayo cunto iyo dawo, balse hay-adaha gargaarka ayaa ka warbixiyey xaaladda daran ee adaga ee ka jirta xadka labada dal. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Nigeria intii u dhexeysay maalmihii Isniintii iyo Talaadii kadib markii Maleeshiya looga shakisan yahay inay ka mid tahay kooxda Boko Haram ee rasaas ay ku fureen dad ku sugnaa meel tuul ah, sidoo kalena ay miino dhulka uga aaseen, waxaana ay noqonaysaa weerarkii ugu weynaa ugana horreeyey ee ka dhaca gobolka waqooyi bare ee dalkaasi muddo 18 bilood ah sida ay booliisku sheegeen. Weerarkaasi ayaa ilaa iyo 8 fiidnimo Isniintii waxa uu ka dhacay tuulada la yiraahdo Gorokeyeya, sida uu sheegay Cabdikariim Dungas oo ah taliyaha booliiska ee Gariam oo ku sugan Yobe. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Qaar ka mid a isimada dhaqanka ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in doorashada madaxtinimo ee Puntland oo waayadanba muran uu ka taagnaa ay dhici doonto sidii hore, islamarkaasna la qaban doono xilligii 8 January, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed ay soo saareen kadib shir ay ku yeesheen magaalada Garowe. Isimada ayaa sheegay in ay go'aamiyeen in xulista baarlamaanka Puntland ay ku yimaadaan saxiixa odayaasha dhaqanka. Bayaankooda ayaa waxa ay la sheegay isimada in uu ku soo aadayo iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo doonaya doorasho qof iyo coda, iyo mucaaridkiisa oo dalbanaya nidaamkii 66-ka xildhibaan ee odayada ay soo xulayeen. Faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo guddiga doorashooyinka Puntland ay sheegeen in doorashada hoggaanka maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 25-ka bisha Febraayo ee sanadka 2024, taasoo aan ahayn doorashadii 8 January ee lagu dooran jiray madaxweynaha, guddigan oo dhowaan soo saaray war-saxaafadeed waxa ay sheegeen in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah oo iskumar loo wada dareeri doono midda madaxtooyada iyo tan baarlamaanka, shacabkana ay soo dooran doonaan. Puntland muddo dheer xildhibaanada waxay ku imaan jireen habka beelaha iyo weliba saxiixa odayaasha dhaqanka, waana ay ka duwan tahay midda hadda lagu muransan yahay ee doorashada. Xukuumadduna waxay taageertay go'aanka guddiga doorashooyinka, halka mucaaradkana ay ka biyadiideen doorashadaasi, waxaanay ku adkaysanayaan in waqtigeeda la qabto. Bulshada magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba habka lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha, waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin doorashadaasi, halka qaarkoodna ay sheegayaan in Puntland ay ku jirto marxalad adag oo doorasho, lagana cabsi qabo in meesha ay ka dhacdo gacanka hadal sababa dhimasho iyo weliba barakac. Maxamed Cismaan Xasan oo horey u soo noqday xildhibaanada Puntland ayaa sheegay in doorashada Puntland intii madaxweyne ee soo maray ay ku wada qabteen doorashadaasi waqtigeeda ee 8 January, taasna hadda loo baahan yahay, ayuu yiri, in dowladdu ay aqbasho
iskada 2024 January 8 hadday 9 gaadho maalinta 8 haday dhaftood maalinta 9 gaadho doorasho ma sharci ma doorashadaas waxa weeye xilliga loo astiyey inta madaxweyne soo dhaa soo ku kala dameeyey kan wuxuu kaga duwan yahay intaas madaxweynaha wuxuu kaga duwan yahay jirto shakhsiyan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu isagoo mahadsan aadna u shaqeeyey wax fiicanna qabtay inuu qabto doorashada waqtigeedii waqtigeedii oo ah biyo kama dhibcaan ahaan inuu qabto si dadweynuhu ugu kalsoonaado waxaan ku talinayaa in 66 lagu laabto iyadaa inoo hawl yar si aan dhibaato u dhicin si aan buuq u dhicin si aan isaga horeman
maxamuud cismaan caluule oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa qaba inay soo dhoweynayaan doorashada qof iyo cod waxaana uu sheegay in muddo badan odayaasha dhaqanka ay soo wadeen saxiixooda in ay ku geeyaan xildhibaanka balse waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhallinyaradu ay lafdhabar u noqdaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha oo ay soo dooranayaan shacabka
wallaahi waxaa la dhihi karaa dhallinyaradu waa fursadda ugu weyneed helaan in hadeer leanno maxaa dhacay maanta waxa wax doonanaya waa shacab oda u tegimaysid lacag kaa bixi mayso adiga iyo waxaa loo baahan yahay fikirkaa siyaasadeed inaa ummadda ka ibisid inaa xisbi gasho xisbiga ku qanciso waxaa in waa shacabka dooran karaaniin maanta jaanis fiican haystaan in dhallinyarada gabdhiga wiilalba waa fursadda ugu fiicnaad ay heli kareen runtiina de waa arrin bogaadin mudan waaye xildhibaanada golaha deegaanka baa xildhibaanada golaha deegaanka soo baxay baa laga fiirin karaa oo degmooyinka la qabtay badanaa waxa soo baxay niman dhallinyaraa waxbartay firfircoon durbaba hadda shaqo bilaabay degmadii iyo degaankii laga doortay u shaqeynaya saasoo kale waxau rajeynaya buldaana xildhibaanada soo bixi doona inay u bataan dhallinyaro gabdhiga wiilalah waxaa rajeynaya barnaamijka hadduu ka helgalo buldaan ka helgalo wulmaan fuod inay noqon doonto buldaan maamulka ugu fiican soomaaliya
aqoonyahan axmed cabdiraxmaan ismaaciil axmed jadiid oo ka mid a dhallinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay islamarkaana ku sugan magaalada boosaaso waxa uu qabaa inaanan bulshada lagu barakicin hubinti la-aanta siyaasadeed ee puntland
iyada oo laga baaqsanayo wax kasta oo abuuri kara jawi xasilooni darro qalalaaso siyaasadeed ah ismaandhaaf kasta oo jirana lagaga gudbo wadahadal isfahan iyo talo loo wadan yahay in la isugu yimaado oo aan masiirka ummadda mugdi iyo hubaanti la-aan la gelin waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno oo aan alle subxaanahu watacaala ugu shukrinno nimcada amniga intaas haddii la waayo waxay bilow u noqon kartaa burbur barakac amni darro dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saamaysa sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan
isku soo wada duubo khilaafka doorasho ee puntland ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loo hadlayo khilaafka hareeyay doorashada madaxtinimo ee puntland iyadoo xukuumaddana ay ku adkaysanayso in loo dhaqaaqayo doorashada isisaaran ee qof iyo cod 2024 yuusuf maxamuud v o a boosaaso
dhinaca kale madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiin soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay isimada maxamed colaal xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi kula xiriiray waxaana ugu horreyn u weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go-aanka isimada puntland
waa mahadsan tahay walaal colaad horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan marwalba puntland waxaa marjac ahaa inta soo dhexgeli jiray isimada dowrkoodii mar walba ay qaadan jireen ay qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore mar walba rabshada timaado stuurka puntland bayna ku qoranta inay marjac yihiin maaha wax oo shaqadood aysanayn dhexgelayaan maaha shaqadooda dastuuriga weeyaba
marka maxaad is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee isimada ay ka hadleen oo aad is leedahay gacanka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddada soo jiray waa looga bixi karaa maxaa ugu muhiimsana aad is leedahay
waxaa ugu muhiimsan waxa weeye arrinta ay ka hadleen oo ah labataataanka oo lama dhaafaanka ahay oo ahayd puntland doorashada waxay dhici jirta January 8 in doorasho waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaantahay dowladda cusub imaanaysa ahi ee dimuqraasiyadda ay furiyaan hadday furin waayaanna waxay dominayaan legitimacygeedii waxay u hiliyeen dimuqraasiyaddii danna waxay u hiliyeen in waqtigeeda ku dhacdo ee door shariif ah oo dhexdhexaad ah qolbaaba ay ku qanci karto ay dadaamiyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimada
waa gartay marka xukuumadda hadda jirtaa saciid cabdulaahi danina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo coda la sameeyo oo puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaashu wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
labadiiba way saxeen aragtan warbixinta kasoo baxday odayaasha waxa weeye doorasho ha lagu qabto waqtigeeda lagu qabto qabto sidii hore maadaama wax kale aan laga gaarin yani ay nikola idi keenayaan in inta imaan doonta oo maanta jasana haysatahay ayadu markaa doortada qabato dada weydana ay xilkeedii gabtay sunnadu waa u hiliyeen iyo dimuqraasiyadii laga baaqsado doorasho waqtigeedii la qabto oo sunnadu maanta aan la jidayn qaarkood oo daba meel qaarkood ka jirta dib iyo mugtad hateeri ee warishadan haddii la yiraahdo la gaaro ee doorasho dhici weydo dama waxa imaanaysaa in dowladda ay dumiso la jitimasigeedii shan sana lagu doortay maanta shan sana haysataa waxay qaban kartaa inay qabato haddii qaban weydo doorasho qabato cidda kala timaanaysa hadduu doonaa soo laabta saciid iyo baarlamaan iyo cid kasta dambo imaanaysaa ayo marka iyagoo shan sano oo maadeed haysa rasiyadaanu sheegayo marka ay mataqaana la qabto insha allah
arrintan waxaad leedahay waaye aragnimadaada markaad fiiriso waxay xal u tahay mushkiladii siyaasadeed ee ka taagnayd puntland
aan kuu sheegay wa xal weeye sababtoo ah mar walbaaba oo isqabqabsi noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado laga baqo an cidda keli oo markaas maadaama hadde kii ka dhacayo institutionkee rabay in ay fulinta xakameeyaan oo ay korjoogteeyaanna reen shaqadoodii oo ah gaar ahaan baarlamaankii kamadii dastuuriga kamadii sare marka cid kale saarto iyay noqon kartaa marka ka ku qoran marjaca waxaa ah imada imada u ashireen sideed latan baa isu timid kaasayna gaareen waana wax xal ah sababta waxa weeye ayagu ujeedo siyaasadeed male isimado dan siyaasadeedna male aalana male sifa kale waxa weeye mujtamaca ay isimada u yihiin ay badbaadaan baaqsado gacanka hadal iyo shiddo marka waxaan isu leeyahay waqtigeeda bay halko abood bay yimaadeen go-aankii ku habboonaa oo laba dhinac lagu hilinaya shada u hilinaya doorashada u hilinaya iyo inaan gacan kaan albicin iyo waa ku maadsan yihin
dhinaca kale dowladda puntland ayaa waxay soo saartay qoraal ay uga jawaabaysay go-aanada isimada dowladda puntland iyada oo ixtiraamaysa kala ra'yi duwanaanta iyo doodaha ku salaysan hannaanka dimuqraatiga waxaa ka go-an in ay dhegeysato talooyinka u hiilinaya horumarka iyo kamira dhalinta hannaanka dimuqraatiga iyo doorashooyinka loo madlan yahay ee hal qof iyo cod ayaa lagu yiri qoraalkaasi haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysaa zahra ciidla nuur
kulan wacaha wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno dalka turkiga oo maalmo ka hor u dabaaldegay boqol sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jamhuuriyadda haatan ee turkiga taariikhda casriga ah ee turkigu waxay bilaabantay sannadkii 1923 oo haatan laga joogo boqol sannadood balse waxaa jirtay dowladdii cusmaaniyiinta oo muddo ku siman 600 oo sannadood ka talinaysay meelo badan oo ka mida dunida magaalada istanbuulna ay xarun u ahayd sheekh cabdiraxmaan suleymaan bashiir ayaa faahfaahinaya taariikhdii hore ee turkiga
dowladda turkigu asalkeedii waxaa la oran jiray khilaafadii cusmaaniyadda oo ahayd khilaafadii ugu dambeysay ee islaamka xakunta oo ahaydna khilaafad aada u raagtay muddo lix qarni ah amba 600 oo sano adduunka islaamka xakuntay xuduuddeeduna ay austaria gaadhay dhinaca yurub ilaa jaynaha dhinaca aasiyana ay gaadhay dhinaca kale oo yurubna ruushka iyo dhinaca kale xuduudna lahayd ilaa afrika geeskeedna afrika waqooyiga afrika bartamaha afrika ilaa intaas oo dhan dowlad ka talinaysay inay ahayd kolna way fidaysay kolna way soo gaabanaysay laakiin 600 oo sare ayay dowlad weyn ahayd dowladdaasi markii dambe oo waxay noqotay dowlad aad u itaal yar dhinaca dhaqaalaha dhinaca cilmiga iyo dhinacyaal fara badan inkastay weli haddaa ciidan ahaan isku xoog badnayd arrintaas waxay keenaysay markaa inay reer galbeedkuna ay ku dadaalaan inay jilciyaan ay gudaha ka jilciyaan wax badan bayna ka qabteen gudaha marka dagaalkii lasoo gaaray koowaad adduunka waadii ogaayo labaa loo kala baxay bay ahayd dadka u taliya wadanka cusmaaniyadda waxay u kala baxeen saddex qolo ciidamada turkigu waxay arkayeen in la gargaaro oo la garab joogsado wadanka jarmalka oo saaxiib la ahaa dowladda turkiga qolada labaad waxa shacbiga inta ugu badan waxay jeclaayeen in aan dagaalkaba la gelin oo dhadhaxaad laga ahaado maxaa yeelay dhaqaalaha ahaan iyo ciidan ahaan baba karti loo male in dagaal la galo Yurub oo dhan laga hortagayo marka laga shaqeeyo dhaqaalaha iyo dadka gudaha waxa dhibaato ka jira bay qabeen ee dadka aqoonyahanka ah oo inta badan waqtiga Yurub wax ku soo bartay gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska waxay qabeen in la isgarab taago Ingiriiska iyo Faransiiska marka dagaalkaasi ku dhamaaday ciidanka raayigoogii oo Jarmalka la isgarab taagay arrintaasi marka waxay keentay markii ay jabeen xulafadii ay ka mid ahayd dowladda tan oo ay guuleysteen kuwii kasoo horjeeday oo iyakuna ahaa Faransiiska iyo Ingiriiska iyo wadaladii kale la socday waxay keentay markaas in la yidhaahdo dowladda Turkiga hal la xadeeyo oo heshiis baa la galay heshiiskaas oo ahaa heshiiskii loo bixiyey heshiiskii Lausanne
heshiiskaasi waxaa magaalada Lausanne ee dalka Switzerland lagu kala saxeexday 24-kii bishii July sanadkii 1923-kii waxaanu daba socday muddo 7 bilood ah oo shir loo fadhiyay taasi oo lagu gorfeynayay go'aamo masiiri ah oo gabi ahaanba bedelay xariirada dalka Turkiga ee xilligaasi sidoo kalena heshiiskaasi wuxuu saameyn baaxad leh ku yeeshay siyaasadda, dhaqaalaha, diinta, nolosha iyo guud ahaanba xaaladda dalka Turkiga waa kan mar kale Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir
Ingiriiska, Irlanda, Arland, Faransiiska, Ruushka iyo Talyaaniga ayagu ay dhinac ahaayeen dhinaca kalena ay Turkigu ahayd wuxuu ku dhammaaday marka dowladda Ingiriiska soo qortay inta badan shuruudii meesha uu kala saxeexday shuruud aad u dulmi badan bay ahayd oo dowladda Turkiga dulmaysay shuruud waxay ahayd murugo fara badan kuleh dadka muslimiinta ee waqtigan noolaa dowladda Cusmaaniyadana kuleh marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa in la tuuro ayaa ku jiray in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo xoolahoogiina in la wada qaato in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo calmaani ah in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba in laga soo qaado meesha ciriiriga badiiqa la dhahda Bosfoor ee badda madow iyo badda Marmara isku xidha in laga soo qaado meel oo mareen dowladeed dowli ah oo caalami ah oo xaq ayn u lahayn Turkigu inay ka qaadaan wax cashuura duuyaha maraya marka waxaas oo dhan ayaa la saxeexay oo dowladda Turkiga gacanta qabtay lugaha qabtay joojiyey kadibna waxaa ka dhashay in la qaybiyo wixii dowladda Turkigu ay ka talinaysay marka caalamka Islaamka oo Afrika ayna inta badan ku jirin oo ay ku jiraan wadanada loo yaqaan Masar iyo Suudaan iyo Aasiya oo dhan iyo Yurub oo dhan wixii dowlad Islaama hoos imanayay oo dhan ayaa la qaybtamay
dhismaha dowladnimada Turkigu wuxuu soo maray heerar kala duwan waxaa ka dhacay inqilaabyo kala dambeeyey oo qaarkood lagu dilay madaxdii dalka ilaa ay ka soo gaaraan nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah ee haatanka jira dalka Turkiga waa kan Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Soomiyad oo xafiiskiisu yahay magaalada Ankara.
Waqtigaas Atatürk uu hoggaaminayay ama aasaasaha jamhuuriyadda hoggaaminayay 1923 ilaa 1938 waxaa la oran karaa dowladdu waxay ku jirtay state building sidii caalamka uga mid noqon lahayd. Dowladaha caalamka waqtiga kusoo biiray League of Nations-ki ayaa waqtiga jiray United Nations-ku khatam buu ahaa. Sidoo kale sidii dowladda xukuumadeedii iyo institution-keedii loo dhisi lahaa ayaa waqtigaasi lagu jiray oo aslan caalamka oo dhan markaa kusoo biirtay institutions cusub oo kusoo biiray ahayd. Intaa wixii ka dambeysay aasaasihii jamhuuriyadda 1930-kii xukunkiisa markaa ugu soo dhamaado waddanka waxaa saameeyey dibrashankii caalamka ka dhacay ama hoos u dhici dhaqaale caalamku saameeyey baa sidoo kale Turkiga saameeyey. Wuxuu noqday dowlad hal xisbi kaliya tahay uu maamulayo. Waxaa dhacay markaa dadkii inay sidaasi kusii jiri kari waayaan oo waddanka dhaqaalihiisa iyo noloshiisa hoos u dhacdo. Sidaa awgeed waxaa la go-aansaday in la sameeyo doorashooyin halkaasoo kusoo baxay Cadnaan Mandaris ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay si xoran loo doorto waqtigaasi. Muddo yar kadib 60-kii ayaa inqilaab dhacay oo inqilaabkii ugu horreeyay markaasi dowlad la soo doorto Turkiga lagu inqilaabo ra-iisul wasaarihii baa la deldelay xukuumaddii oo dhan baa markaasi maxkamad la saaray 1960-kii ilaa 1980-kii 20-kaas sanadoodna waxaa la oran karaa 20-kii sanadood ee inqilaabka marka laga hadlayno state building-ka dowladda Turkiga ama dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladda xilligaas 20-kaas sanadood waddanku inqilaab iyo askari iyo isu joojin militariyan buu ku jiray wixii ka dambeeyay 1980-kii laga soo gaaray ilaa iyo 19-kii 12-kaas sannadoodna waxaa dib u soo noqotay dareenkii doorashadoonka iyo in xisbiyo la furto iyo in nisbada la sameeyo. Markaas haddana waxaa soo baxay xisbiyo cusub oo uu hogaaminayo ninkii ugu muhiimsanaa haddan kasoo qaadno Najmuddiin Aabakan. Muddo yar kadib 1997 ayaa haddana isagana inqilaab la odhan karo waa inqilaab fudud ayuu ahaa oo aan dhiig ku daadan lagu sameeyey. Dowladdiisaba lagu khasbay inay risayn garayso ama ay iscasisho. 1900 iyo 2000 ayaa waxaa waddanka Turkiga u bilaabmay xaaladan cusub haatan uu ku jiro ee dimuqraadiyadda cusub. Waxaa soo baxay xisbigan AK partiga ama AK partiga loo yaqaano ee uu hogaaminayay Recep Tayyip Erdogan. Ilaa iyo waqtigaas, ilaa iyo maanta aynu joogno, xisbigaas ayaa markaasi waddanka ka tilinaya waxaan lagu tilmaamaa doorashada saddexaad ama dimuqraadiyadda ugu ballaaran ee caalamka ee saddexaad, taas oo doorashadii u dambeysay 93% bulshada Turkiga ay ka qayb qaateen doorashadii ee waddanka ka dhacday. Marxaladahaas ay soo wada mareen, haatan waxa la odhan karaa waa dowlad isu bedelaysa inay ka baxdo nidaamkii hore ee caskariga ahaa, dhidibada u taagto nidaamka doorashada adag, dastuurka la bedelo, kabacdi markaasi waddanku uu wareego qarniga cusub ee Turkiga.
Aasaasaha jamhuuriyadda haatan ee Turkiga, Mustafa Kemal Ataturk, magaca aabihii wuxuu ahaa Cali Riisa Afendi, hooyadiina Subeyda Xaniin, balse saddexda magac ee uu ku caan baxay waxay ahaayeen kuwa isaga loo bixiyey. Marka laga yimaado Mustafa oo waalidiintiisa u bixiyeen, Kemal waxa uu bixiyey macallinkiisa, halka Ataturkina ay macno ahaan noqonayso aabihii Turkiga. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyaa shaqsiyadiisa iyo doorka hogaamintiisa.
Mustafa Kemal Ataturk wuxuu ahaa nin maaragtay ka mid ah ciidamada dowladda, wuxuuna ahaa nin aad looga jecel yahay waddanka dhexdiisa, xoog baa looga jeclaa. Mustafa Kemal Ataturk wuxuu dhashay 1883-dii, wuxuuna geeriyooday 1838-dii, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Turkiga, wuxuuna ahaa ninkii hogaaminayay xarakadii loo yaqaanay ama dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa Turkiga ee waddaniga ah, wuxuuna ahaan jiray hogaamiyihii ciidanka Turkiga, nin hogaamiyuhu ahaa oo aad loo jecel yahay, dagaalo fara badanna la galay, guulo fara badanna soo hooyay dowladdu sii burburaysa. Laakiin markii ninkaas waxaa la yidhaahdaa laba ra'yi baa laga kala qabaa. Ra'yi waxaa qaba dadka cilmaaniyiinta ah oo Turkiga ah iyo dadka kaleetiga Turkiga ahayn, waxay qabaan inuu yahay ninkii badbaadiyey dowladda Turkiga, ka badbaadiyey inay taariikhda ka baxdo ay burburto. Maxaa yeelay haddii uu isku adkeyn lahaa arrimaha qaarkood, sidii Ciraaq loo burburiyey baa loo burburin lahaa, kadibna intan jirta ee Turkiga loo yaqaana la qaybin lahaa, waxaana lasoo saari lahaa in yar oo Turkiya oo bartamaha ku taala Anatol, intaasaa dowlad laga dhigi lahaa, inta kalena waa lasii qaybin lahaa. Marka isaga intan xadhiba isagaa badbaadiyey bay qabaan. Cilmaaniyada uu qaatay buuna ku badbaadiyey baa la dhahdaa. Marka qoladaasi waa qolo. Qolada labaadii waa qolooyinka diinka waxay qabaan inuu ahaa nin asalkiisuba qaar waxay qabaan maba haba qof Turkiya amba qof muslima maaha, wuu qarinayaa, wuxuu ahaa dad kaleeto, wuxuu ku jiri jiray ururada maasoon oo lasoo shaqeeyey, magaciisa waa lasoo dhisay, waa lasoo weydeeyey, kadibna waxaa loo sameeyey jamciya la dhahdo jamciya ururka horumarka iyo midnimada ayaa loo sameeyey. Marka Turkigu markuu taa qaatay wuxuu mamnuucay wax kastii oo islaamnimo dadka tusaya. Waxyaalada ugu waaweyn ee adduunka ka dhicin, hataa wadanada islaamka ee cilmaaniga noqday ka dhicin, waxaa ka mid ah wuxuu mamnuucay in koofiyad oran jiray darbuush oo ay xidhan jireen Turkiga oo lagu yaqaan dadka Turkiga in la mamnuuco. Wuxuu mamnuucay xijaabka, xijaabku suu dooni ha noqdo, hataa hadduu noqdo masar yar oo madaxa la saarayo wuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay luqadda carabiga ah, wuxuu mamnuucay in xataa salaada lagu tukado luqadda carabiga ah oo qur-aankii lagu akhriya af carabi oo afkale aan lagu akhrin karin sida diintu sheegtay u mamnuucay. Wuxuu mamnuucay in af carabi lagu aadaamo oo af Turki ayaa lagu aadaami jiray muddo fara badan. Wuxuu mamnuucay in ciidanka uu galo qof tukanaya, salaad tukanaya ayuu mamnuucay. Wuxuu mamnuucay in aan wasaaradda tacliinta lagu hadal qaadin magaca Ilaahay ama magaca aakhiro wax dhacda la hadal qaadin. Wuxuu mamnuucay in aanan dowladda Turkigu ayna ka mid ahayn caalamka Islaamka oo ay ka mid tahay caalamka reer galbeedka ayuu soo saaray mana waxa lenahay aqirsiin islaam aa leenahay uu mamnuucay marka arrimahaas oo dhan uu sameeyey marka dadka muslimiintu waxay u arkaan inuu ahaa ninkii dabarka ka jabiyey dowladii cismaaniyada iyo huwiyadii identitygii ahaantii dowladda ninka burburiyey oo dowladda ka dhigay bila huwiya taariikhiya wax taariikha inaan lahayn oo ay kasoo bilaabatay taariikhdeedu 1923 markii isagu uu madaxweynaha noqday marka laakiinse dadka dhadhaxaadka ah waxay u arkaan inuu wax badanna qabtay dhinaca maaragtay dowladnimada iyo jumhuuriyadan la asaasay ee labaad amba jumhuuriyad turkiya in isagu uu asaasay ayay u arkaan waxaa jira dhowr nin oo la weyneeyo oo wadanka turkiga loo arka dad culculus marka ataturk lama dhaafi karo maxaa yeelay number one wuxuu leeyahay dad aada u fara badan iyo dadka aqoonyahanka fanaaniinta dad fara badan arrinta labaad waxaa loo arkaa inuu badbaadiyey jiritaanka turkiga ayaa loo arkaa saabayna isugu waafaqsan yihin dad badan aabihii turkiga loo yaqaano
dalka turkigu 100 sano kadib wuxuu filayaa in isbeddel lagu sameeyo waxyaabo badan oo uu xayirayay heshiiskii reer yurub ee 100 sanadood ka hor iyaga oo filaya in heshiiskaasi burayo amaba la baabiinayo halka reer galbeedkuna ay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan waa kan mar kale sheekh bashiir
umurada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin wax ku qornaa oo in heshiiskaasi uu dhammaanayo ma jirto khuburada turkiga iyo adduunka islaamkuna waxay aaminsan yihiin inuu dhammaanayo 2023 boqolkiisanaakaas ku dhammaanaya laakiin dadka qaanuunka diraaseeya ee u diraaseeya qaanuunku wuxuu leeyahay laba shay waxaa la dhahdaa qaanuunka waa waxa qoran iyo waxa qorneyn ee laga fahmo ruuxda qaanuunka nafta qaanuunka maxaa ka dambeeya qaanuunka falsafada qaanuunka waxay leeyihin waxa qoran waa naqaanaa laakiin waxa aan qorneyn baana saxdiiqaa maxaa yeelay heshiiska naftiisa waxaa lala galay shiinaha hong kong markay gaadhay waqtigeegii waa loo soo ceshay ingiriiska waxaan jeedaa chinaha hong kong waan ognahay maanta in hong kong shuruud bayna kusoo noqotay shuruudda kusoo noqotay waxa u kamid a inaa dimuqraadiyadana laga faragelin inaa maaragtay raasamaaliyadda ama waxa loo yaqaano suuqa furfuranna aan farahan la gelin inaa arrintaasi ay saa tahay oo ay dhammaanayso 1990 laakiin dowladda turkigu laba sinoorood bay samaysay sinaariyoga laba maaragtay kasoo qaad bay samaysay hadday u hirkasho inay soo ceshato soo ceshanaysaa dhihirgeli weydana waxay sameeyeen inay jeexaan had kale oo sida kanaalka swiss oo kale kanaal in la jeexo badda madow iyo badda marmara isku xidhaya oo cusub oo boqolaal maaragtay milyar ay ku baxayaan ama milyaar ay ku baxayaan bilyano taas baa la wadaa dagaal weyn maana ka socday oo dadka gudaha jooga cilmaaniintu ay didanaayeen laakiin isaga way ka tagnay waana la bilaabay markuu kaasi dhammaado waxa weeyaan baddan halkan baa lasoo mari doonaa maraakiibta waana meel cusub ay dowladda turkigu samaysatay xuduuddeedii bayna ka samaysatay waxayna ku qasbi doontaa inay xagga soo maraan si loogada qaado canshuuraha marka siday doonta maxaa noqotay labada way ku talagashay inay ka qaaday laakiin ta ayna kasoo noqonayn dowladdu waxa weeyaan inay baadho waxa loo yaqaano gaaska iyo batroolka waxayna la samaysatay xuduudo cusub liibiya la samaysatay masar bay la wadaa waxaa dagaal weyn ka socdaa greega iyo israel dhinaca kale waxay samaysan kartaa xuduudo kale marka xuduudaha waxa loo sameynaya wax kale maah waa baadhista gaaska weyaan wuxuuna noqon doonaa si ay dad fara badan qorayaan meesha erdogan uu ku dhiban doono amba meesha uu kusoo goyn doono guusha ugu weyn ee dadka turkigu ay sugayaan qarnigan bilaabmay ee ah 100 sano 2.
Inkastoo dalka Turkigu 25 sanadood ee ugu dambeeyey uu ku tallaabsaday horumar xoog leh marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolojiyadda, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga, haddana waxaa sanadahan ugu dambeeyey saameeyey sicir bararka badi dunida hareeyey. Geesta kalena Turkiga waxaa lagu tiriyaa waddamada kaalmaha hore kaga jira xadhigga saxaafadda iyo xorriyadda qowlka. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Seneb Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maalmihii lasoo dhaafay, colaad beeleedyo ayaa kusoo noqnoqday qaybo ka tirsan gobollada dalka, gaar ahaan tii dhowaan ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe, xilli howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu dalka ka socdo. Haddaba dagaal beeleedyada ka jira gobollada dalka qaarkood saameyn ma ku yeelanayaa howlgalka socda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Walaalseyni boo ku salaamayaa adiga iyo Dr. Isxaaq. Aniga waxaan qabaa inaysan waxba aysan ka dhibaynin, waayo qorshe laga shaqeeyo oo lasoo abaabulo Shabaab kasoo abaabulo ayaa beelooyinkan ay isku direen. Taa ujeedkeedu ahaa inuu howlgalka socda la joojiyo, laakiin nasiib wanaag waa lagu guuleystay in la joojiyo dagaalka beeleedka. Ciidamada ayaa labada dhinac la dhexdhigay, hubkii waa laga qaaday, xasilooni fiican ayaa lagu soo rogay. Dagaalkani la dagaalay Shabaabkan meeshii uu kasii socdaa, nimankana falcaariga wax walbay kaashanayaan, hadday beelooyinka isku dirayaan, hadday rabaan si alla siday kusii joogi lahaayeen ayay ka shaqeynayaan. Laakiin Ilaah baa mahadleh in dagaalka la joojiyey, qorshihii uu socdayna hore usii socday dagaalkii guud oo lala dagaalayay nimanka qawaarijka ah. Insha allah waxaa rajeynayaa in mar dhow guulihii oo Soomaaliya nadiif oo qabaarijka nadiif inaan arki doono. Dowladda uu hogaamiyey Xasan Sheekh Maxamuud runtii aad iyo aad ayay loogu guuleystay, qorshahan uu socdaa. Labada dhinacna runtii hadda waa xaweeya nabad ayaa lasoo dhexday.
Sheekh Isxaaq, colaad beeleedyada soo noqnoqday ee ka jira qaybo ka tirsan dalka, gaar ahaan mida hadda ka taagan Shabeelada Dhexe, ma saameynaya howlgalka guud ahaan wadanka ka socda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal Seenabey, anaga sheegaysa ahaan waxaan qabaa, maadaama lagula jiro khawaarijka dagaal lagula jiro, aada ogtihiin dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya dhammaan ay u istaageen sidii dalkan loogu xoreyn lahaa nimankan khawaarijta ah. Waa nasiib daro marka haddii mar shacabagii dowladdii garab istaagay oo laga xoreynahayo ayagii laga xoreynahay nimankan khawaarijta ay hadda ayaga isku laabteen oo ay isdilahayaan arrinkaas. Marka waxay keenaysaa caqabad la dagaalanka lagula jiray bay keenaysaa, maxaa yeelay dowladdii waxay ku mashquulaysaa marka dambe in dadkaas ay dhexgasho juhdi badan ay ku bixido. Marka taas waxaan leeyahay waa arrin loo dul qaadan karin waaye. Shacabka Soomaalida waa inay joojiyaan arrimahaasaan leenahay insha allah.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Dr. Mukhtar, waad dhegaysanaysaa Sheekh Isxaaq waxa uu ku doodayaa in colaad beeleedyada soo noqnoqday, gaar ahaan midda ka dhacday Shabeelada Dhexe, inay caqabad ku tahay saameynna ku yeelanaysa guud ahaan howlgalka socda. Adigana waxaad qabtaa inaanay saameyn ku yeelanaynin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Xuseen walaal, Sheekh Isxaaq waan salaamayaa marka hore. Midda labaad waxaan rabaa inaan xusuusiyo Sheekh Isxaaq in marnaba aysan loo joojinaynin hadday soo qabaarijka soo abaabulaan in beelo isku dhacaan si lagu mashquulo beelooyinkaas ayagana nafis ay ku helaan. Qorshahan horaa loogu shaqeeyey, horaa loogu digay, horaa loo ogaa wax walba dhici doono. Blan B iyo blan C iyo blan D baa diyaarsan, xukuumaddu diyaarsan. Arrinkan halkeeda waa la sameeyey, wixii kaloo imaan doonno meel buu yaalla qorshaha oo liiska uu ku jiraa. Waxaan leeyahay bareg looma joojinayo. Maanta labada beelood isdagaaleen ayagoo nabad ayaa meeshoodii dhex joogaan, hubka laga qaaday, ciidan la dhigay. Dagaalkiina hore uu kasii socdo qabaarijka la eryanayo ilaa iyo meel walba lasii galayo, la duqeynayo cir iyo dhul intaba. Mar dhan waxaa rajeynayaa in lasoo afjari doono. Beelahan keliya maaha, waxaa laga yaabaa xataa beelooyin kale inay soo abaabulaan, waxaa laga yaabaa xataa dad kale inay kiciyaan bulshada. Tusaale hadda kaaga soo qaado, Galmudug ayaa waxaa laga dilay laba muxtaramiin ganacsato ah. Markii la baara gadaal laga baaranay, waxaa lasoo ogaaday in nimankii qabaarijka ay gadaal kasoo riixay ay doonayaan labo beel kale inay xaggana isku sii dhacaan. Waxaan wax la wada ogaya weeye oo qorshe diyaarsan, waxaana wax kasii weyn ayaa miiska saaran oo diyaar garow ah in qorshahaas uu si fiican ku soconayo, qabaarijna la dagaalay, bareegna loo joojinaynin. Dadka niyadda ku haya in dib u dhac imaanayo, waxaan u sheegay inuusan dib dhac imaanaynin. Qabaarij meel alla meeshay ku jiraan la ugaarsanaya, lana soo afjaray mar dhow. حسين ولاال شيخ اسحاق وان سلامي يا مركو هره مدي لغاد waxaan rabaa inaan xusuusiyo sheekh isxaaq in marnaba isan loo joojineynin in haday soo qabariijkii soo abaabulaan in beelo isku dhacaan si ay lagu mashquulo beeloyinkaas ayayna nafsi ay ku helaan qorshaan hore loogu shaqeeyay hore loogu digay hore loo ogaa wax walba dhici doono plan B plan C plan D baa diyaarsan xukuumadu diyaarsan in arinkan halkeeda waa la sameeyey wixii kaloo imaan doono meel buu yaalla oo qorshaha oo liiska uu ku jira waxaan leeyahay bareeg looma joojinayo maanta labada beelood isdagaaleen ayagoo nabad ayaa beeshoodii dhex joogaan hubka laga qaaday ciidan la dhexdhigay dagaalkiina hore uu kasii socdo khabaarijka la eryanayo ilaa iyo meel walba lasii galayo la duqeynayo cir iyo dhul intaba mardhan waxaa rajeynayaa in lasoo afjari doono beelahan keliya maaha waxaa laga yaaba xataa beelooyin kale inay soo abaabulaan waxaa laga yaaba xataa dad kale inay kiciyaan bulshada tusaalada hadda kaaga soo qaado galmudug ayaa waxaa laga dilay laba muxtaramiina ganacsato ah markii la baaray gadaal laga baarana waxaa lasoo ogaaday in nimankii khabaarijka ee gadaal kasoo riixay ay doonayaan labo beel kale inay xaggana isku sii dhacaan waxaan wax la wada ogayaa weeye oo qorsha diyaarsan waxaana wax kasii weyn ayaa miiska saaran oo diyaar garowa ah in qorshahaas uu si fiican ku soconayo khabaarijna la dagaalay bareegna loo joojinaynin dadka niyadda ku haya in dib u dhac imaanayo waxaan u sheegay inuusan dib dhac imaanaynin khabaarij meel alla meeshay ku jiraan la ugaarsanaya lana soo afjaray mar dhow
senabe waxaan arkaa maadaama saan hore u sheegay dagaal lagula jiro khawaarijtu marka shacabigii maanta dowladda garab istaagtay oo kacdoonka ku jiray oo la dagaalamahay nimanka iga in maanta iga isku laabtaan arrin qaabdaran weeye dowladdii marka waxaa dhacaysa marka haddii ayaga ay dagaalka sii socdo in dowladdii ay ku mashquusho marka arrinkaasi arrin oo ma aha loo dulqaadan karo shacabiga soomaaliyeed waxaan leenahay habadda hala joojiyo idinkaas ku noqonayn nimankana khawaarijta sidii dhadan kaga xoreyn lahaa ee dowladdiina soomaaliyeed ay u diyaargarowday diyaar u tahay inaad iska dayisaan arrimahaasi ilaahay aad ka cabsataan dowladda ay garab istaagtaan habadda idinkaa isku riisa inaad ku ridaan khawaarijta sidaasaa maradi rabaa inaan sheego haddii ilaahay yiraahdo maxaa yeelay horumarka iyo dowladnimada sidaasay ku jirtaa marka insha allahu sidaas aan rabaa inaan ku dardaarmo haddii ilaahay yiraahdo
haye mukhtaar
Seynab walaal waxaan rabaa saaxiibkii sheekh isxaaq inaan u sheego mar hadduu dagaal yimaado qorshe kastana way imaanayaan balaan ayaa soo dhexgalaya qorshaha horaa saasoo kale ee loo abaabulay beelooyin laysku diray madax laysku gelshay la rabay inuu dib u dhac ku yimaado howlgalka baaxsan oo socda uu madaxweynaha hogaaminayo tiina waa laga heshiiyey qorshahaas wuu diyaarsan yahay waa horaa loo xaliyey haddaa la xaliyey beriyaa la xalinayaa midda xigtana waxa weeyaan waxaa soo noqnoqday oo soona noqday oo soona noqonaya oo mar walba ku noqonaya waxa weeyaan naflcaariga nimankan caadaystay manaxayaasha ah oo runtii khawaarijka ah meel yar ayay kusoo xareen ayagoo dhan xamar waa tan laga nadiifiyey ujeedka wuu socdaa gobollo badana la xoreeyey gacanta dowladda ay ku haysaa inta yar hartana hadeertaan waa loo sii socdaa lasoo afjarayaa taa micnaheeda ma aha hadday laba beel isku dhacaan in dibu dhac imaanay wax imaanay ma jiro dagaalka foosh xumay ayaan dhaweed abaabuleyna guryaha layska guwa caruurta layska dilayo dhibaatooyin badan ay sameeyeen waxaasoo dhan wax ka dambey waa la ogaa hadda ayaa doraato waa tii laba odayaal oo qorshe la sameeyey rabeen inay barkiciyaan dadka isku madaxgeliyaan waxaas dhan waa la wada ogyahay waxaan rajeynayaa runtii hogaanka wanaagsan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu hogaaminayo qorshaha uu wado runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay haddaynu nahay bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii waxaan leeyahay mahad allaha u sugnaato in soomaaliya xor ah oo heshiis ah caalamkana wax la qaanqaadayo shabaab dambena aan lagu soo sheegin insha allah taasaan rajeynayaa
isxaaq waad la socotaa dowladda soomaaliya in ciidamo ay kala dhex dhigtay maleeshiya beeleedadii ku dagaalamaya shabeellada dhexe arintan colaada beelaha oo soo noqnoqotay maxaad xalkeeda u aragta adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
bismillaahi raxmaan raxiim seynabey dagaalka ka socdo galgaduud shacabkii Soomaaliyeed ay hadda habada isku hidaayeen oo isleynahayaan arrankaas arrin laga xumaado waay. Marka hore waxay caqabad ku noqonaysaa marka la dagaalankii lagu jiray khawaarijta, maxaa yeelay Soomaalida waa naqaanaa hadday qabiil qabiil ay isu diriraan waa isku amaamahayaan, nin walba yaa laga reynin yaa laga aboodbodiinin ayay leeyihiin. Marka arrankaas marka arran oo marka la dagaalankii lagu jiray khawaarijta caqabad ku noqonahay ayaa ayan qaba aniga, maxaa yeelay dowladda waxay ku khasbinaanaysaa inay dadkaas ay dhexgasho ay kala celiso, way ku mashquulaysaa wadahadal iyo nabad bay furaysaa ummaddii. Intaas marka dibidhaa ayaa imaan kara, sidaasaan u leeyahay ma ahan khawaarij. Dowladda inay juhdi ku bixinaysa dagaalka juhdi ku bixinaysa waa la ogyahay, laakiin arrintan aad baan ugu xunahay insha allah. Marka waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo, xabad halma keentaan leenahay. Marka intaas rabaa inaan kula dardaarmo dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay ha ka cajisiinin la dagaalankii lagula jiray khawaarijta. Marka insha allah sidaasaan rabaa inaan ku tali haddii ilaahay raaso.
Xubantii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seem Abuukar ayaan dhageystayaal soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. Soo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka Weydii waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Aadan oo loo yaqaano Dr. Jabra, waxaana dhakhtarku uu ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta. Barnaamijka waan qabtay goorsii horreysay. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa shubanka iyo nafaqadarada.
Shubanka iyo nafaqadarada waa isla socdaan. Inta badan ilmaha marka ay shumaanna waxaa ka baxo electrolytes iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah. Waxaan imaanayaa in dhakhto miisaanka cunuga uu micnaha hoos u dhaco. Mar alle marka miisaanka ilmaha hoos u dhacana ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadarro. Haddaan usoo laabto shubanka iyo nafaqadarada way kala duwan yihiin, inkastoo laba nafaktar oo wada socda ay yihiin. Shubanka wax shuban maxaa la lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama valamkeedu uu badan yahay uu dhigo saddex jeer iyo wax ka badan, wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca. Waxaana keena jeermisyo ilma aragta kala duwan sida bacteria, virus, parasite iyo kuwa kale. Sidoo kale waxaa keena shubanka cunto ku sumowis, waxa af Soomaaliga aan ku dhahno, ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay yeermis ku dhasheen. Shubanka waa cudurada bulshadeena Soomaaliyeed iyo caalamkaba aad muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar shanta sano ku keena dhimashada. Waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaano oral transmission ayuu ku faafaa. Haba u badnaato biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunnada qabowday. Waxaana sal u ah nadaafadda guud iyo nadaafadda shaqsi ahaaneed oo iyada hoos u dhacda. Inta badan haddaan usoo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay, inta badan si gaar ah ilmaha shanta sano ka yar. Waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen. Sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid ah matag, calool xanuun, shuban badan, qofkii oo durbaba soo dhaca. Haddii ilmaha uu shumo dhowr jeer, waalidka waxaa u fiican in uu xarun caafimaad ama uu dhakhtar ula degdego. Waa khatar waaye, ilmaha haddii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo macdano badan iyo weliba macdanta nooca soodiyamka ama cusbada. Hadba tirada muddada hadday sii badato waxaa intaa iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta. Shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan. Waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 milyan ilaa 2 milyan oo qof dunida. marka waxa weeye waa waxyaabaha ugu badan ee muxuu ahaa bulshadeena ka jira. Haddaan u soo laabto su-aashii aa ku furatay oo aheyd maxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada, haa baaritaano badan oo la xaqiijiyey xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka, waxayna ka siman yihiin in jirka waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii, labadoodana waxa ay keenaan wax loo yaqaano nutrientskii ama fluidskii jirka oo luma. Saasay marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysa. Inta badanna 75% ilmaha nafaqadarada waxay ay qabaan shuban ayay qabaan. Wacyiga iyo bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara. Saan ugu nahay magaalada Kismaayo shubanka aada uga jiraa, inkastoo shubanka laftigiisa loo kala qaado dhowr nooc, shuban biyood markuu noqdo oo kale waxaa soo hoosgeli kara koleero, soo hoosgeli kara marka kategoriga shuban marka la dhaho iyo shuban biyood labay kala noqonayaan. Marka bulshada iyo dadka waxaa muxuu ahaa lagula talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda.
Markana waa su-aalaha dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Ibraahim Xuseen. Doktorka waxaan weydiinayaa mar walba maxaa soo celiyo cudurka shuban biyoodka, annagoo aragnaba sanad walbaba xiliyada ama kuleelaha oo kaleeta ama cimilada isbedesho kale mar walba waa uu soo laabtaa, waana cudur yacni soomaalida inteeda badanba aan ku cusbeen marka loo eego xiliyada ee kuleelaha, dad badanna waa u geeriyoodaan. Marka doktore, ma la xakameyn karaa cudurkani ama xiliyada kuleelaha kale ka hortag ahaan ma laga sameyn karaa?
Haa, Ibraahim Xuseen, waa mahadsan tahay. Waa runta cudurkan bulshada Kismaayo uu kusoo laablaabtaa, waana dad badan waa u dhintaan qaas ahaan caruurta. Sidii loogu hortagi karo waxaa waaye in la helo biyo nadiifa oo la cabo, in micnaha la hagaajiyo horumarinta muxuu ahaa musqulo fiican sidii loo helo khaas ahaan dadka IDPska, saabuun in gacmaha lagu dhaqdo inta badan, ilmaha 6 bilood ka yar in la siiyo naasnuujin exclusive ah inta ugu horeyso 6 bilood ugu horeyso muxuu ahaa noloshooda, iyo in lagu dadaalo nadaafadda guud iyo midda shaqsi ahaaneed. Haddii tallaabooyinkaas la hirgeliyo waxaa waaye 90% cudurkan waa la xakameyn karaa.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo uu marti ku ahaa dhaktar maxamed aadan oo loo yaqaan dhaktar Jabra oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka Nalo Poly Clinic ee ku taala magaalada Kismaayo. Intaa mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgeli. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haddana haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ciidamada Israa'iiliga taangiidooda ayaa maanta oo Khamiisa waxay u dhaqaaqeen dhanka magaalada Qasa, balse waxaa iska caabin xoog leh ay kala kulmeen Xamaas oo isticmaalaya madaafiic iyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo kaga imaanayay godo dhulka hoostiisa mara, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiintana ay korortay, duqeyntuna ay socoto ku dhowaad 4 toddobaad. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku waratay in dagaalka la sheegay inuu kusoo wajahayahay halka ugu weyn ee dadka ku nool Marka Gaza ee waqooyiga, halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxda Hamas. Israa'iil ayaa dadka ka codsatay in ay isaga baxaan aagga Gaza, iyada oo wacad ku martay in gebi ahaanba ay cagta mari doonto ururka Hamas. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta sheegtay in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakameynta hubka uu hogaamin doono wafdiga wada xaajoodyada nuklearka ee Mareykanka iyo Shiinaha, inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin magaca mas-uulkaasi. Sida qorshayaashu ay xusayaan, labada dhinacba ay isla garteen. Sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in labada waddan ay yeelan doonaan wada hadal, isla markaasina isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakameynta hubka. xuduudda waqooyiga galbeed ee waddanka Pakistan ayaa waxaa buux dhaafiyey kumanaan dad iyagu doonaya inay u gudbaan Afghanistan oo reer Afghanistan maanta oo Khamiisa, maalin kadib markii muddadii ay dhammaatay dowladdu ay u qabatay dadka aan sharciga lahayn ee ajaanibta ah inay isaga baxaan dalkaasi ama ay wajihi doonaan cayrin. Maamulka Pakistan ayaa waxa uu bilaabay in ay qabqabtaan dadka sharci la'aanta ajnabiga ah oo u badan Afghanistaniyiin saacado ka hor Arbacadii shalay oo ahayd maalintii kama dambaysta. In ka badan 1 million oo Afghanistaniyiin ayaa laga yaabaa inay ka baxaan dalkaasi ama ay la kulmaan xarig iyo ceyrin qasab ah. Dowladda Pakistan ayaa soo rogtay amarka bixitaanka kama dambaysta muddo hadda laga joogo bil. Talabaanka maamula Afghanistan oo iyagu u xusul duubaya sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dadkaasi ayaa waxay sheegeen inay u diyaariyeen xiriir ku meel gaar ah, ayna siinayaan cunto iyo dawo, balse hay-adaha gargaarka ayaa ka warbixiyay xaaladda daran ee dadkaasi ee xadka. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Haatanna ku soo dhawaada heestan. heestaasi ammaan iga muddidaa uu qaaday dayax dalnuurshi waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waa ibraahim xasan daandaro iyo dule nabadgelyo.